السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا يرحمكم الله أن في تعاقب الليل والنهار عبرة وعظة. ndugu zangu katika manhaji hii adhim, manhaji ya wema waliotangulia ambao ni masahaba na matabiin na waliowafuatia kwa wema, Allah awaridhie. Tutambue kwamba katika kupokezana usiku na mchana, kule usiku kufuatia mchana na mchana kufuatia usiku, kwenye kitendo hiki kuna ibra, kuna mazingatio na kuna mauidha kwa yule ambaye anataka kukumbuka na kuwaidhika, kwa sababu mwanadamu yeyote yule umri wake wote au yeye mwenyewe ni sa'atun wa ayyam, ni masaa na masiku. Yani wewe hapo ulipo ni masaa na masiku. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuk, kila siku inapoondoka basi ujue sehemu katika wewe imeondoka. Kama ulikuwa umri wako ni miaka 60, basi siku moja ikiondoka, mwaka mmoja ukaondoka, mwezi mmoja ukaondoka, ndio ule umri wako wa kuisha umeondoka sehemu. Kwa ndio maana al-arifun wakasema kwamba kumwaelezea binadamu, innama anta ayyamun, wewe mwanadamu si kingine bali wewe ni masiku. Wewe ni mjumuiko wa masiku, wewe ni mjumuiko wa mawiki na miaka. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'dhu, kila siku inavyoondoka baadhi ya sehemu katika wewe, ndio imeondoka hiyo sehemu. Ulikuwa una siku 300 na una siku 1000 kadhaa, ikiondoka siku moja ni kama sehemu katika wewe imeondoka. Kwa kama vile ambavyo kwenye kuondoka mchana ukaingia usiku, usiku kaondoka ukaingia mchana, hali kadhalika wewe ndio unamalizika. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Furqan anasema, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeufanya usiku na mchana khilfa, kwamba ni vyenye kufuatana, hiki kinakuja baada ya kingine. Usiku ukiondoka unakuja mchana, mchana ukiondoka unakuja usiku. Amesema khilfa, amevifanya ni vyenye kufuatana, kimoja kinakuja baada ya kingine. Wanawazuoni wa tafsiri wanasema Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa ay yakhlufu ahaduhuma al-akhara, yani kingine kinakifuatia kingine, mchana unaofuatia usiku unapoondoka, na wala havikutani. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anapoelezea usiku na mchana kwamba amevifanya kwamba kimoja kikiondoka kinakuja kingine, ndivyo hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametufanya sisi binadamu. Katika suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anamueleza binadamu kwamba yeye maisha yake ni kama usiku na mchana, kikiondoka hiki kinakuja hiki. Wewe upo leo, ukiondoka una mtoto anakuwa khalifa amekufuatia, wakiondoka hawa kizazi hiki kikiondoka kinakuja kingine. Kwa watu hawadumu wale wale, kama vile ambavyo mchana haudumu mchana tu, bali mchana unakuja unaondoka unafuatia usiku, unakuja usiku mwingine unakuja mchana mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka pale Mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi ni mwenye kufanya kwenye hii ardhi khalifa, watu ambao watakuja kwa kufuatana, hawa wakiondoka wanakuja wengine. Miongoni mwa maana za khalifa, kama walivyosema wanaochuoni wa tafsiri, wanasema ay yakhlufu ba'dhuhum ba'dha, wengine wanakuja baada ya wengine, na khalifa ni yule ambaye anakuja baada yako. Kwa sababu tunaondoka, kwa sababu maisha yetu si ya kudumu, basi ikabidi watu wawe na mfumo wa kuacha watu wengine, yakaja mambo ya ndoa na nini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye yupo, hahitaji wakuwa khalifa wake, kwa sababu yeye yupo milele. Kwa sisi maisha yetu si ya kudumu, ni ya leo upo, kesho haupo, anakuja mwingine. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya usiku na mchana ni vyenye kufuatana, liman arada an yadhakkar, kwa yule mwenye kutaka kukumbuka. Wanazuoni wa tafsiri wanasema, liman arada an yadhakkara ay ya'tabira wa yata'idh, kwa yule mwenye kutaka kuzingatia na kuwaidhika, au arada shukura, au wakataka kushukuru. Kushukuru nini? Kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kuwepo ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa watakikana uishukuru kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, huu mchana na usiku unavyokuja na unavyopishana, kuna mazingatio na kuna kuwaidhika kwa yule mwenye kutaka kukumbuka. Allah subhanahu wa ta'ala alivyoyataja haya, pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatutajia maneno mengi yanayoonyesha hivyo na kutukumbusha sisi hapa tunakaa kwa muda mfupi sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, kama ambavyo amepokea hadithi al-Imamu al-Bukhari, hadithi ya Abdullah ibn Umar anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alishika mabega yake akamwambia, kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabili, kuwa naishi katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Na Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma alikuwa akisema, idha amsaita fala tantadhiru sabah, pindi utakapoingia jioni basi usisubiri asubuhi. Wa idha asbahta fala tantadhiru almasa, na pindi inapokuingilia asubuhi basi usisubiri jioni. Muda uliokuwa nao ndio muda wako huo, fanya amal, kwa sababu hujui kwamba hiyo ndio jioni utaifika, kwa sababu usiku unavyobadilika na watu ndio kadiri umri wao unavyoondoka. Lakini pia Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akasema, irtahalati dunya mudbira wartahalati al-akhira muqbila walikullin minhuma banun fakunu min abnai al-akhira wala takunu min abnai dunya. Hii dunia imeondoka, inaondoka ikiwa inatupa mgongo, na akhira nayo imeanza safari zake inatujia. Dunia imetupa mgongo, inatukimbia. Wewe kila siku zinavyokatika, basi ndio unaiacha dunia, lakini ndio akhira inakuja mbele yako. Akhira ni mukbila na dunia ni mukbila. Dunia inakupa mgongo, inakuacha, na akhira ya kuelekea unaifuata wewe, au ya kufuata kwa lugha nyingine. Kisha Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akasema, walikullin minhuma banun, na kila mmoja katika hizi mbili, akhira na dunia, ina watu wake, ina watoto wake, ina wafuasi. Fakunu min abnai al-akhira, basi enyi waumini nyinyi, enyi waerevu, enyi wenye akili, kuweni ni miongoni mwa watoto, ni watu wa akhira. Wala takunu min abnai dunya, na wala msiwe katika watoto wa dunia wenye kuhangaika na dunia, na wala hawajui ni kipi walichotanguliza kwa ajili ya akhira yao. Hawana mpango na akhira yao, wao wanakimbizana tu na dunia. Kisha akasema Ali ibn Abi Talib katika kutukumbusha, fa innal yawma amalun wala hisab, leo hii tukiwa hapa duniani ni matendo wala hakuna hesabu. Hapa duniani ni kama walivyosema waliotangulia, mazraatul akhira, hili ndiyo shamba la akhira. Yule ambaye hatalima hapa basi hatakuwa na mavuno akhira, kwa sababu dunia, ad-dunya mazraatul akhira, dunia hii ndiyo shamba la akhira. Kwa Ali ibn Abi Talib anasema, fa innal yawma amalun, leo hapa duniani ni matendo, wala hisab, na wala hakuna hisabu. Wa ghadan hisabun wala amal, na kesho huko akhira, baada ya sisi kufa, kuna hisabu wala hakuna matendo. Yule ambaye hajatenda hapa duniani atatamani lau arudishwe afanye matendo yale ambayo amechelewa kuyafanya duniani, lakini haiwezekani tena. Na wale makafiri ndio watatamani lau kama wasingefufuliwa, na wale ambao walizembea watajilaumu kwa yale mabaya walioyafanya, watashangaa yale waliotenda maovu ambayo hata ni kidogo, watashangaa kumbe hata haya yamedhibitiwa, وتسمى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كنا نيني كتاب هيكي هكي جاءة دوغو ولا كوبوا إسبوكوا كميذي بيتي وآخر هكو هكونا فرصة ما تندو فرصة يكتين لنا كمتي الله تبارك وتعالى نكونيوكا كتكنجية اليوتفنديشا نتمي صلى الله عليه وسلم na akatuachia akawaacha nayo maswahaba ridwanullahi alaihim, na akawaambia taraktukum ala almahajjati albayda, nimewaacheni kwenye njia nyeupe, lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. Njia hiyo ambayo ametuachia, yule ambaye hataishika na kuipita njia hiyo, basi hana fursa ya kutafuta kuipita tena baada ya yeye kufariki, kwa sababu leo ndio matendo na kesho ni hesabu wala hakuna matendo. Kwa ndugu zangu katika imani, maneno haya ya Ali ibn Abi Talib yanatukumbusha kwamba siku tulizokuwa nazo ndio tuzitumie, mchana uliokuwa nao hesabu kwamba ni mchana wako wa mwisho, usiku wako ambao uliokuwa nao ni kama usiku wako wa mwisho, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya haya mausiku na mchana ni yenye kupishana. Ukiondoka usiku unakuja mchana, na ukiondoka mchana unakuja usiku, kama vile ambavyo wewe pia upo na kesho haupo, anakuja mwingine. Fursa yako ya kutenda baada ya kuondoka haipo tena, unasubiria hesabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Isra amewataja watu wa sampuli hizi mbili ambazo Ali ibn Abi Talib amewataja watu hawa, alivyotuambia Ali ibn Abi Talib, fakunu min abnai al-akhirah, kuweni ni katika watoto wa akhira, wala takunu min abnai dunia, na wala msiwe katika watoto wa dunia, yani mkaiendekeza dunia mkaiacha akhira, mkaona kwamba ya akhira hayana maana, mkaona kwamba khairati mbalimbali zilizomo kwenye vikao vya ilmu vilivyopo misikitini havina maana, yenye maana ni maisha ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Huyo ni mtu wa kwanza amemtaja Allah tabaraka wa taala, ni yule ambaye hamu yake yote, mbio zake zote, juhudi zake zote ni dunia, na wala hana haja ya akhira, hana juhudi zozote katika akhira yake. Anasema Allah subhanahu wa taala, man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu فيها ما نشاء لمن نريد. العاجلة هنا أي الدنيا, yule ambaye mwenye kuitaka dunia basi tutamfanyia haraka hiyo dunia kuipata. Yule ambaye anakimbizana tu na dunia tutamfanyia haraka hiyo dunia kuipata, lakini sio wote. لمن نريد, kwa yule ambaye tumtaka, kwa waweza kupambana na dunia lakini usiipate, ikawa huna akhira wala huna dunia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema huyu ambaye mbio zake zilikuwa ni za dunia tu, hana mpango na akhira, akaona kwamba wanaotafuta akhira wamechelewa, au ni watu ambao hawana ya kufanya hapa duniani kama baadhi ya watu walivyo. Wenzao wakipambana na akhira wanaona wanapambana kana kwa sababu hawana ya kuwashughulisha au wamekosa ya kuyafanya. Sasa hawa Allah subhanahu wa ta'ala anasema atawafanyia haraka katika kuipata hiyo dunia, lakini si wote wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawataka. Lakini mwisho wake nini? Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha, kisha tutamjalia kwamba atakuwa na jahannam, ataingia hiyo jahannam, madhmuman ay maluman madahuran matruda, akiwa ni mwenye kufedheheka, mwenye kulaumiwa, mwenye kufukuzwa kwenye rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huyo ni mtu wa aina ya kwanza, ni yule ambaye ameikimbiza dunia, hakuwa na mpango na akhira, hakuwa na mpango na mambo ya kushughulikia imani yake, hakuwa na mpango na kuangalia kwamba alichoachiwa na mtume wake
صلى الله عليه وسلم نكيبي بل يهي همياكي يكيامك ندنيا أكلالا ندنيا أنا شفكريا نكياميليكي مايشا يدنيا لكن مايشا يدنيا ينيوي ينمواتي يفسيكو ينمواتي mtu anakuwa na mipango mikubwa mikubwa lakini mwisho mipango yake inaishia ataanza kupatwa na hili maradhi mara hili mara hiki mara kile dunia haidumu dunia haijapata kudumu kwa yeyote yule na yule ambaye ameiendekeza dunia akaona kwamba dunia ndio kila kitu basi dunia mwisho imekuja kumpa mkono wa baibai kwamba ameikimbilia dunia lakini dunia yenyewe haikimbiliwi huyo ni mtu ambaye ni wa dunia ambaye hana haja na akhera lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hiyo hiyo aya inayofuatia anasema Allah subhanahu wa ta'ala waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura na yule ambaye anaitaka akhera na akaenda mbio juhudi za kuifuata hiyo akhira kuitafuta hiyo akhira na ile hali ya kuwa yeye ni muumini faulaika kana sa'yuhum mashkura hao ndio ambao juhudi zao na mbio zao ni zenye kushukuriwa watalipwa malipo yao wanayostahiki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa ni watu wawili ambao wametajwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kwanza ni yule ambaye hakuwa na mpango na dunia na akhira bali yeye ni dunia tu lakini wa pili ambaye atapata malipo mazuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye ameihangaikia akhira yake kuitafuta juhudi zake ni kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujitahidi kwamba anasimama ambapo ameamrishwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam huyo atakutana na malipo yake lakini pia dunia inamjia kwa wepesi tofauti na yule ambaye haitaki akhira yeye ni kukimbizana na dunia anaweza akaipata lakini dunia yamshughulisha kweli kweli hapati muda hata wa kukaa na familia yake hapati muda hata wa kuzungumza na watu wa karibu yake wala kuunga undugu hapati wapo baadhi ya watu unaona kwamba ni kweli wameimiliki dunia wanavyo kiasi kadhaa cha hiki na kile ana nyumba ana hiki ana usafiri ana kile lakini kwa kuwa hana mpango na akhira hata hayo mambo yake ya dunia yameparanganyika hayapo katika mstari wa sawa yamevurugika kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi ambayo mwaijua kwamba yule ambaye dunia itakuwa ndio hamu yake ndio juhudi zake kubwa basi Allah subhanahu wa ta'ala atayatawanyisha mambo yake atayafanya yawe vurugu vurugu mambo yake wala hayajapangiliwa hayana mpangilio kwa ndugu zangu katika imani katika huku kupishana usiku na mchana kuna mazingatio na mazingatio yenyewe ni kwamba binadamu anapata kujua kwamba ad-dunya fania dunia ni yenye kumalizika na umri huu ni mahdud umri wetu ni wenye mipaka maalumu na wala hakuna anayejua kwamba anaishi mpaka lini kwa wewe unapoona usiku unaingia mchana unaingia usiku umeondoka mchana umeondoka uwe na mazingatio Allah subhanahu wa ta'ala hajaviweka hivyo kimchezo mchezo bali ameweka kubadilishana usiku na mchana iwe ni kumbusho na mawaidha kwetu kwa wale ambao nyoyo zao zina akili nyoyo zao zatambua watambue kwamba hii huku kuingia mchana ukaja usiku ukaondoka mchana ukaondoka usiku ni dalili ya kwamba dunia haidumu na wala hali zetu hazidumu katika hali moja bali kuna hali hii kuna hali ile tuache kuwa na malengo ambayo si ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na wala tusighurike na hii dunia ambayo ni yenye kupita dunia isitughuri tukaona kwamba maisha ni haya ya dunia tukaikumbatia dunia tukaache kupambania akhira yetu Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Fatir anasema ya ayyuhan nas inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur enye watu, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haki, basi yasikudanganyeni maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, algharur hapa ni Iblis. Na wala asikudanganyeni yule mwenye kuwadanganya watu, Iblis akawadanganyeni kwamba mtafute kwanza dunia, akhira itakuja tu. Maana wapo baadhi ya watu anaona kwamba yeye ashughulike na dunia, akishamaliza mambo yake ndio atapata muda eti wa kukaa darasani. Kuna watu wako hivyo kwamba kuna mambo na yarekebisha, yakishanyooka hivi nitarudi darasani. Yanaona wenzake wanakaa wanasoma, kuna wenzake ambao wameacha shughuli zao, darasa amefunga, amesikia kuna darasa inaanza saa tano, amefunga kazi yake kidogo kwa muda wa lisali moja apate mawili matatu ambayo yatasaidia kukuza imani yake. Kwa sababu hata usipokuwa msomi wewe, lakini kukaa kwenye vikao vinavyofundishwa ilmu ni baraka na ni jambo ambalo linazidisha imani yako. Na kukaa kwenye vikao hivyo vya huko duniani vya kuzungumzia tu pesa na fulusi ni jambo ambalo linapunguza imani. Kwa unaposikia kuna vikao, hata kama ni muda gani, tenga muda, tenga hata dakika tano ukae kwenye vikao. Darasa inaanza saa nne, saa tano, basi tenga hata nusu saa usikilize kidogo, ili imani yako ihuike, ili moyo wako uwe hai. Lakini wewe kukimbizana na dunia huku na kule na kule. Na wengine ndio hivyo, kazi zao wanaingia watu wenye mabalaa tu, imani yako itasalimika vipi? Zama hizi ambazo ni zama za fitan na mabalaa, fitani za wanawake, fitani za hawa, fitani za hivi, fitani za walevi, fitani za kadha, fitani za mashia wanaowatukana masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim, utasalimika vipi ikiwa wewe hutaki vikao vya khairi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wala yaghurrannakum billahi algharur, huyu algharur shaitani iblis asikughurini, asikudanganyeni. Angalieni akhira yenu, kwa sababu hii dunia kadiri masiku yanavyoondoka ndio dunia yako inaondoka. Na ikishaondoka muda wako ukishamalizika, huna ulichokichuma katika akhira, basi hakita kufaa chochote ulichokichuma, mali zako ulizokuwa nazo, hata kama umejitahidi ukaiachia familia yako nyumba ngapi za kupangisha, kwamba wasije wakawa na maisha magumu baada yako. Lakini hivi huangalii ni wangapi ambao wamewaacha watoto wao wana maisha mazuri, lakini baada ya kufa watoto wakarudi kwenye kuombaomba? Ni wangapi ambao wazazi wao walikuwa na mali, ana maduka kadha, ana magari kadha, ana nyumba kadha, lakini baada ya muda kadhaa wanasaidiwa? Na huenda saa nyingine huyo mtoto anataka kuoa, baba yake alikuwa na pesa amemwachia, lakini mtoto anafikia muda wa kutaka kuoa, mali zote walishamaliza na baba yake amekufa miaka mitatu iliyopita, alikuwa hana ana mali tele. Lakini watu wakaanza, jamani, kuna ndugu yetu anaoa, sasa tuchangishane tupate japo shaba moja. Kuliza, hey, ni fulani ambaye alikuwa ameachiwa viwanja kadha, alikuwa ameachiwa nyumba kadha. Hayo yatoshe kwako kwamba hii dunia hata kama ukajitahidi uiache familia yako ina mali kiasi gani, lakini kama Allah subhanahu wa ta'ala hajawaandikia wawe ni wenye kumiliki vikubwa, basi utaishia wewe tu. Kwa tusidanganyike na hii dunia. Kuna watu wengine wanavyoichungulia dunia hivi, wanaona kwamba hii dunia inavyoenda lazima nipambane niiache familia yangu katika hali nzuri. Lakini ni wachache wenye kufikiria kwamba niiache familia yangu katika hali nzuri ya dini. Wengi tunaona wanakimbilia kufungua maakaunti kwa ajili ya watoto wao waje kusoma wasije kupata tabu baadaye. Lakini ni wangapi ambao wenye kufikiria kwamba hiki nakiweka ili kimsaidie mtoto wangu katika kupambana na akhira yake? Ni wachache. Kwa tusidanganyike na hii dunia, Ibilisi asitudanganye kwamba maisha haya ndiyo mazuri zaidi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Hadid, wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na wala hayajakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye kudanganya watu, starehe za muda mfupi. Ukiwa umemeremeta, wapaka perfume nzuri, wapaka mafuta mazuri, unaagiza krimu yako kutoka sijui wapi, kutoka nje, mawani pia waagiza kwa ndege. Tena saa nyingine sio kwamba wewe ni mbovu wa macho ya ubisho ubisho tu, saa yako hutaki kwenda kununua sehemu kadhaa, waagiza huko. Wadanganyika kabisa, waona kwamba haya ndio maisha, na ambao wanakaa kujifunza dini yao waona kwamba hawana kitu, waona kwamba hawa wamepitwa na muda. Na saa nyingine huenda waambiwa, bwana tukae tujifunze kadha, wasema unajua bwana, nyie shughuli zenu za waruhusu, mimi za kwangu zimenishika. Hakuna aliyeshikwa na shughuli isipokuwa kwa sababu huitaki akhira, umeipa mgongo akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa baraka kwenye ule muda wako. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, wakati anafasiri maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pale Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyotaja kwamba zitafika zama, mwaka utakuwa ni kama mwezi, na mwezi utakuwa ni kama wiki, na wiki itakuwa ni kama siku, na siku nzima itakuwa ni kama lisaa. Al-Imamu Nawawi akasema miongoni mwa maana zake ni kupungua baraka kwenye umri. Ule umri wa miaka mitano ambao waliopita walifaidika nao, wakafanya mengi, wewe hata ukipewa miaka kumi huwezi kuyafanya hayo, kwa sababu baraka kwenye umri wako, baraka kwenye wakati wako imeondolewa, kwa sababu anta la turidu illa ad-dunya, wewe huna unachokikusudia isipokuwa dunia. Na wengi wanaikimbilia akhira baada ya kuona mambo yameyumba, baada ya kuona kwamba hapa kila akifanya hivi hachomoki, kila akienda huku hachomoki, basi ndio anakimbilia kwenye mambo ya sawa. Kwa ndugu zangu katika imani, haya maisha ya duniani yasidanganye. Itosheke kuwa huku kubadilika mchana na usiku ni mawaidha kwetu, ni kumbusho kwetu kwamba hii dunia haidumu kwa yeyote. Huu umri tuliokuwa nao haudumu. Yani wewe piga tu mahesabu umri uliokuwa nao, halafu urudishe tu, yani mwaka labda 2000. Sasa hivi ukiambiwa 2020 na yani unashangaa, mbona miaka imeenda sana, mbona miaka imekimbia sana. Yani unajiangalia mpaka unaweza, hey, kumbe ndio tayari umri umeshakaribia. Wengine juzi tu ulikuwa unajiangalia huna mvi hata moja, lakini sasa hivi 2023 yale, hey, ukipiga mahesabu, mwingine hata ukimuuliza umri wake anaanza kuhesabu, nimezaliwa 80 na 71 2. Yani ni umri unaondoka kwa haraka sana, kama vile ambavyo mchana unaondoka tayari usiku ushaingia, asubuhi ishafika. Na saa nyingine waona kwamba huo usiku hujaumaliza, bado usingizi wako haujaisha, ulikuwa unasumbuliwa na hii, umepigiwa simu na huyu, umechati sijui umefanya nini, tayari asubuhi hiyo. Sasa hivyo hivyo ukiona asubuhi, mbona imefika asubuhi mapema, basi ujue kwamba kaburi lako pia linafika mapema. Sasa usidanganyike, tumia fursa uliokuwa nayo, usisubiri asubuhi ikafika. Kama alivyosema Abdullah ibn Umar, usiseme kwamba kesho, kesho huenda usifike wewe ukawa ni mwingine, wala usiseme kwamba ngoja nipange pange mambo yangu. Unaweza usifike, usimalize hayo malengo unayoyaweka, ni amal, ni malengo tu ambayo wewe wajiwekee, lakini hujui Allah subhanahu wa ta'ala amekupangia nini. Hayo malengo yako huenda usiafike hata robo, achilia nusu, huenda hata robo usiafike. Kwa sababu ukiuliza, sisi hapa kila mmoja ana malengo ya baada ya miaka miwili, ana malengo ya baada ya miaka 20, ana malengo ya baada ya miaka kadha, ana malengo, mtoto wake huenda ana miaka 5, ana miaka 10, lakini ana malengo kwamba mtoto wake akifika miaka 20 na, halafu mwenyewe ukimuuliza una miaka mingapi, tayari amesha karibia 50 au amefika 50. Sasa una malengo na mtoto wa miaka bado ana miaka 5 na malengo naye baada ya miaka 25, wewe utakuwa wapi? Kwa hiyo ndugu zangu, haya maisha ya duniani yasitudanganye. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi, ma ana fi dunya illa karakibin istadhalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma ana fi dunya, sikuwa mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hii dunia, illa karakibin, isipokuwa ni kama mtu ambaye ni msafiri yuko juu ya kipando chake, istadhalla tahta shajar, ametulia kwenye kivuli cha mti, amejiegemeza akatulia, anapunga upepo, tahta shajara, chini ya mti, lakini safari yake inaendelea. Huyu ni rakib, ni msafiri huyu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuwa mimi katika hii dunia isipokuwa ni kama mtu ambaye ni msafiri amejipumzisha chini ya kivuli cha mti, thumma raha wa tarakaha, kisha mtu huyu akaondoka kwenye kivuli kile na akakiacha, akauacha mti. Kwa wewe pia, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia yeye hakuwa katika hii dunia isipokuwa ni kama msafiri aliyejipumzisha chini ya kivuli cha mti kisha akaondoka akakiacha kivuli kile, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, sasa wewe ni nani mpaka ujipe malengo ambayo ni makubwa mno ukaisahau akhera yako, usishughulike na akhera yako, usiangalie ni namna gani utajiandaa kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dunia si yenye kudumu kwa yeyote. Hadithi hii ameitaja al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki, ameondoka. Sasa zamu yetu ndiyo iliyobakia, na hakuna ambaye umri unadumu kwake, kila mtu anaondoka. Utaondoka wewe, utawaachia wengine, wengine watakuja, watawaachia wengine, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba hivyo mwanzo kabisa, kabla ya kutuumba anawaambia malaika, inni ja'ilun fil ardhi khalifa, haka mimi ni mwenye kujalia kwenye hii ardhi, kwenye ardhi watu ambao wataishi kwa kufuatana, wengine wanaondoka wanakuja, wengine wanakava nafasi yao. Kwa sisi tuwe na mazingatio kwamba hii dunia si yenye kudumu. Sasa tukishajua hilo, yatakikana twende mbio kwenye kujirekebisha. Tukishajua, tukishapata mazingatio kwenye huku kubadilika mchana na usiku, usiku na mchana, kwamba yatupa ishara kwamba dunia si yenye kudumu na umri wetu si wenye kudumu milele, bali wakati wote tutaondoka, yatakikana tuanze kujirekebisha. Na kujirekebisha, tunaanza kurekebisha nyoyo zetu, kwa sababu hakuna atakayefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni yule ambaye ameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba man ata Allah illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atamuendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo ambayo umesalimika, umesalimika na shubuhat, moyo umesalimika bid'at, na moyo ambao umesalimika na aina mbalimbali za maasiya. Kwa hakuna atakayefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yule ambaye ataenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na moyo ambao umesalimika. Kwa jambo la kwanza litakalo kufaa baada ya wewe kutambua kwamba hii dunia haidumu, baada ya wewe kuwaidhika katika huku kuondoka usiku na kuingia mchana, katika kutodumu usiku peke yake na kutodumu mchana peke yake, hatua ya kwanza unayotakiwa kuichukua ni kujitahidi moyo wako unakuwa salama, moyo wako uwe salama kwenye itikadi yako, uitakidi yale walio ya itakidi masohaba wa mtume ridhwanullahi alayhi, uwe na itikadi ya ahlu sunna wal jamaa. Lakini pia moyo wako usalimike, ujitahidi uepukane na aina mbalimbali za maasiya. Ujitahidi moyo wako usalimike na kila aina ambazo zaharibu moyo. Na miongoni mwa mambo yanayoharibu moyo ni moyo wako kuwa tofauti katika kuwadhania Waislamu wenzako, ukawa na vifundofundo, ukawa na chuki na husda na mengineyo, kama vile ambavyo al-Imam ametusomea aya hapa, na hii inabeba kwamba inatueleza kwamba muumini anatakiwa awe vipi. Muumin awe amesalimika moyo wake na amesalimika ulimi wake. Kwa hatua ya kwanza kusalimika moyo, hatua ya pili kusalimika ulimi wako. Katika rakaa ya kwanza wanatajwa waumini, walladhina jau min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ila akhir al aya. Aya hii imetaja kusalimika ulimi na kusalimika nyoyo zetu. Hapa wanatajwa maswahaba ridwanullahi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala anataja sifa za waumini, namna nyoyo zao zilivyosalimika kwa maswahaba, namna ndimi zao zilivyosalimika kwa maswahaba. Nyoyo na ndimi, ndimi zao ni zenye kuwaombea msamaha maswahaba wa mtume ridwanullahi alayhi, lakini nyoyo zao wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asizijalie kuwa ni nyoyo zenye chuki, ni nyoyo zenye vifundofundo na husda kwa maswahaba wa mtume ridwanullahi alayhi. Kwa yule ambaye atakuwa salama kwenye moyo wake, akawa na itikadi nzuri, akawa amesalimika na shubuhati mbalimbali, akawa amesalimika na shirikiyati, na akawa salama kwenye moyo wake, akaondokana na dhana mbaya kwa waumini wenzake, akawa anawadhania waumini wenzake kheri, akawa amesalimika moyo wake hauna chuki kwa waumini wenzake, wa fi muqaddimatihim as-sahaba, na akawa pia moyo ulimi wake umesalimika, hawataji waislamu wenzake isipokuwa kwa kheri, hawataji maswahaba isipokuwa kwa kheri, ameepukana na sifa ya Mayahudi ambao ni wafuasi wa Mayahudi ambao ni Mashia, akawa hawataji vibaya maswahaba wa mtume ridwanullahi alayhi, huyu kwa hakika amefaulu. Kwa ndugu zangu katika imani, kwenye kupata mazingatio haya ya kubadilika usiku na mchana, tukishayapata mazingatio turekebishe nyoyo zetu na turekebishe ndimi zetu, ili tupate salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala hii dunia isidanganye, kwa sababu dunia inaondoka, utaondoka na mtoto wako ataondoka na mwingine ataondoka. Kwa hiyo wewe pambana na nafsi yako iwe salama mbele ya Allah, kwa sababu kesho hakuna fursa ya kutenda tena. Kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhesabiwa juu ya yale uliyoyatenda hapa duniani, wala hakuna fursa ya kutenda tena. Itakuwa ni matamanio kwamba mtu arudishwe, itakuwa ni matamanio kwamba lau kama mtu angekuwa udongo, itakuwa ni majuto, kwa nini haya yamedhibitiwa, kwa nini yameandikwa. Lakini majuto wala matamanio hayatamfaa mtu chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tujiandae na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, tusidanganyike na hii dunia, tukae kwenye vikao vya kheri, tuamrishane mema, tukatazane maovu. Wewe mwenyewe jitahidi nafsi yako isalimike, hasa zama hizi ambazo tunaziendea, zama ambazo kumejaa watu wa shari. Katika hadithi ambayo ameitaja Ibn Umar, hadithi ambayo ameipokea Ibn Umar akaitaja alimamu Ibn Majah pale mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba yati ala nasi zamanun alqabidhu ala dinihi kalqabidhi ala aljam, zitakuja zama kwa watu yule aliyeshikamana na dini yake ni kama mtu aliyeshika kala moto. Al-Allama Ibn Battal rahimahullahu ta'ala anasema maana yake ni kwamba watu watakuwa kushikamana na dini ni kama kushika kaa la moto kwa sababu ya kuenea watu ambao ni waovu na uovu wenyewe kuenea. Kwa mtu ambaye ameshikamana na dini ataona kana kwamba ameshikamana na kitu ambacho si sahihi, ataona kana kwamba yeye ni mpweke, ataona kana kwamba ni aibu kushikamana na mambo ya dini. Kwa katika zama hizo tujitahidi zaidi kukaa kwenye vikao vya kheri kwa sababu vitakuza imani yetu. Imani yako ikiwa ni iko chini na imani inakuwa na chini chini kwa kuzidi kukaa na watu ambao ni waovu bila kukaa na watu wa kheri, basi wewe utaona dini ni kama kaa la moto, dini ya kusumbua. Yani ukishikamana na dini, kuna sehemu nyingine ukiwa umeshikamana na dini yako au ukiwa na nembo na alama za dini wajishtukia wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu imani yako imeshakuwa dhaifu. Hatuoni kwamba kuna watu wengine baadhi ya maeneo akifika anaona kwamba hii sehemu nikiwa na kanzu au nikiwa na ndevu itakuwa tofauti kidogo. Hayo yote ni kwa sababu imani imeshuka. Kwa hiyo tujitahidi kuyatenda yale ambayo yenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tuwe na mazingatio na kukumbuka kwamba hii dunia haidumu kwa yeyote. بارك الله فيكم ونفع الله بكم الأمة. إشياء أبا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.